Vi læser i dag fra Paulus' brev til Galaterne, hele kapitel 1. Fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde og alle brødrene, der er hos mig. Til menighederne i Galatien. Nåde, vær med jer og fred for Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds, vor Faders vilje. Ham vil jeg ære i evighedernes evigheder. Amen. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogen, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det I tog imod, forbandet være han. Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener. For jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget det eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. I har jo hørt om, hvordan jeg tidligere levede i jødedommen, at jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde den. Jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk og brændte mere iver for mine fædrene overleveringer. Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne, rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod, og jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, men drog til Arabien og vendte siden tilbage til Damaskus. Dernæst, efter 3 års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas. Og jeg blev hos ham i 14 dage, men andre apostlene så jeg ikke, kun Jakob, Herrens bror. Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her, er ikke løgn. Dernæst tog jeg til Syrien og Kilikien. Jeg var personligt ukendt for kristne menigheder i Judæa. De havde bare hørt om, at han, der før forfulgte os, nu forkynder den tro, han tidligere ville udrydde, og de priste Gud for mig. Galaterbrevet er sammen med Romerbrevet et af de hovedbreve i Nyt Testamente, som Luther var inspireret af til at gøre op med det, han så som gerningsretfærdighed i senmiddelalderen, at det ikke var evangeliet, den fri nåde ved tro på Jesus, alene der frelste. Så den kamp, som Paulus han står i her, så Luther en parallel kamp i på reformationstiden. Hvis vi lige kigger på allerede den første linje, så er Paulus allerede polemisk der på en meget, meget skjult måde. Han siger, at det her brev, det er fra Paulus, apostel, ikke fra menneske. Ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske. Så det, som der er situationen i menighederne i Galatien, som Paulus har plantet ved et uheld. Altså, det var egentlig lige... Han er ret grov senere hen. Er I for dumme til at være kristne? Altså, I har simpelthen ikke omløb nok i hovedet, siger han til dem. Siden I kan forkludre det her så fuldstændigt, var det ved I tro at høre, siger han om i kapitel 3, at I fik ånden. At ved I tro at høre om den frie nåde, frelse alene med nåde ved tro på Jesus. Var det ikke, da jeg forkyndte det evangelium, at I fik ånden, og I så tegn og under omkring jer? Hvordan kan det så være, at så kommer der nogle såkaldte sekteriske lærere ned omkring Jerusalem, man kalder dem for judaister, og de havde det synspunkt, at hedninger, de skulle følge de jødiske ceremoniallove i høj grad og spiseregler osv. Altså ikke bare følge det etiske kodeks, de 10 bud, de apostoliske formaninger osv., men de skulle faktisk leve kulturelt set som jøder. Det hørte med til omvendelsen. Og Paulus spørger til erfaringsbeviset om i kapitel 3. Var det ved bestemte spiseregler, det I proppede ned i maven osv., at I fik ånden, og der var udgydelse og kraft og tegn under, eller var det, da I hørte evangeliet, det evangelium, jeg forkyndte jer? Hvad var det, Gud stadfæstede? Var det, da de her judaister kom? Det er jo totalt åndløst og kedeligt, der sker ikke en skid, men det var det evangelium, jeg forkyndte jer, som Gud stadfæstede i ånden med tegn og under og helbredelser. Og så opstår der jo simpelthen et spørgsmål om autoritet. Med hvilken myndighed taler du? Det blev Jesus mødt med. Med hvilken myndighed taler du? Det blev de 12 også spurgt, med hvilken myndighed taler I? Og Paulus blev selvfølgelig også udfordret på, med hvilken myndighed taler du? Hvem har udsendt dig? Vi har aldrig nogensinde set dig i Jerusalem. Du har ikke fået bemyndigelsesbreve. Så det er typisk, at folk, der går op i love og regler og institutioner, det gør man jo i... Så jødedommen havde en... De har jo institutionerne på plads, templet osv. De havde også en institution, man kalder for Shaliach-institutionen, der betyder, at man kan være udsending med et bemyndigelsesbrev. Så kan man handle. For eksempel Paulus i kapitel 10, han var jo lige så fanatisk omrejsende før sin omvendelse og kaldelse til apostel. Og der havde han jo netop et bemyndigelsesbrev for det høje råd, Synedriet i Jerusalem. Så han fungerer altså inden for en kultur, hvor man skal have anbefalelses- og bemyndigelsesbrev. Det er sådan, for at have myndighed. På hvis vegne taler du? Så det her med, hvem har sendt dig? Hvem har bemyndiget dig? Må vi se dit brev? Må vi se det stempel? Må vi se, hvis sejl det er? Det går man meget op i. Og derfor er han jo polemisk allerede i kapitel 1, vers 1, når han siger, fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et eneste menneske, men af Jesus Kristus direkte. Man bør altid være betænkelig, folk der hævder en direkte autoritet og ikke lytter til andre, det er vi jo vant til. Ikke? Men det er egentlig her, han sætter den fuldstændig skarp, og han siger, jamen... Han siger, at i vers 12, jeg heller ikke modtaget det, eller lært det af et menneske. Altså, han har ikke set ved fødderne af en anden rabbi, som kunne give ham det her bemyndigelsesbrev. Nu er du så bachelor i rabbins teologi. Han har ikke det brev. Jo, han har lige præcis en uddannelse som rabbi, men han har ikke lært evangeliet af et menneske. Han har ikke modtaget det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Og åbenbaringen af Jesus Kristus, den fik han jo der i Apostlenes Gerninger kapitel 9, der fortæller, hvordan han var på vej til Damaskus for at fængsle de kristne. Han havde netop et bemyndigelsesbrev til det, og så bliver han slået af hesten, og Jesus står et stærkt lys foran ham, han bliver slået med blindhed, og der lyder en røst, Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig? Og så er der en ældre herre, Ananias, der er profet, der er i bøn, der er i et henrykkelsessyn ser, hvor Paulus bor i Damaskus, han bliver ført ind, han er jo blind nu. Og så siger Gud til ham, du skal gå hen og lægge hænderne på Paulus, så vil han se, og han skal tage føde til sig. Så det er jo rimelig voldsomt, det der sker her. Hvad er der sket? Jamen Paulus, han siger jo et andet sted i sin breve, det andet Korintherbrev, han ved om et menneske, at han for nogle år siden blev bortrykket, han ved ikke, om det var til den tredje himmel osv., Men jeg tror, at Paulus han modtog evangeliet i en bortrykkelse og fik det direkte af Jesus. Så det vil sige, at han er det, man kan kalde en karismatisk apostel, som i kraft af... han er ikke apostel i kraft af, at han var blandt de 12 og fulgtes med Jesus i hans jordiske liv, så man kunne have, de apostler, de kunne bekræfte identiteten mellem Jesus af Nazaret og den opstandende. De havde en særlig plads. Så i Jerusalem, der tænker man mega institutionelt. Så når forræderen Judas, han glider ud, så spiller de lige lidt terningespil og trækker lod om, hvem. Jesus sagde jo, der skulle være 12. Ikke? Det er dem, han har bemyndiget. De har vandret med ham i 3 år, og der kommer aldrig mere end 12. Så folk, der går op i institutioner og regler, altså vi kan godt forstå de her, der skal være styr på tingene. Der skal ikke være åndens frie bevægelighed, og der kommer ikke flere apostle. Man kan tænke på de irvingianske kirkesamfund, der var en karismatisk vækkelse i London omkring 1830'erne og 40'erne. De plantede også en kirke herovre i Rådhusparken. Deres sidste apostel døde 1901, fordi de troede på genoprettelse af den karismatiske kirke, og der skulle der også være styr på det. Vi skal have 12 apostler, ikke? Og den sidste døde i 1901, så nu er det den kaldæiske menighed, der er derovre, for den menighed kunne ikke ordinere præster, det sidste uddøde det hele. Så alting uddør, hvis man sætter sådan en karismatisk stopklods og siger, jamen nu har vi de regler, der passer for altid. Nu har vi de 12, vi har de her regler, de her bemyndigelsesbreve. Men i Guds mission, der går det altid galt, når man begynder med den slags regler. Og især, som der er her i Galatien, at man vil gøre hedninger til jøder i hele deres livsstil. Altså trues hele Guds mission. Fordi jødisk kultur og identitet er ikke væsentligt her. Det er rødderne. Og det er det nye liv og den nye etik. De apostoliske formaninger og de 10 bud med en ceremonial lån, den er afskaffet. Og loven er slet ikke frelsesvej længere. Det er nåden ved tro på Jesus. Så der er virkelig meget på spil her. Paulus han siger det så voldsomt, om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer, forbandet være han. Så meget er der på spil, at det betyder frafald og forbandelse og fortabelse og ikke gennembrud åndens liv osv., hvis vi gør evangeliet bundet til jødisk kultur, at det er det, man tror, der har frelsende virkning. Og så Paulus, han argumenterer jo her, videre i 10-24, jamen, I har hørt om, hvordan jeg tidligere levede, så kommer han lige med sin egen selvbiografi. Jeg tager overmål for fuldt Guds kirke, jeg havde masser af bemyndelsesbreve til forfølgelse, og nu beder I mig om, hvilken autoritet, og godt gør med hvilken autoritet, jeg nu opretter menigheder. Altså det stik modsatte, ikke? Mit eget liv burde være selve pointen på Guds transformerende nåde og kraft i mit liv. Og det var ikke dengang, jeg opererede i tegn under, men det er noget, Gud giver til det lovfrie evangelium. Og så siger han lidt om, hvordan han sporadisk har haft kontakt med de andre apostle i Jerusalem, men han er ikke bemyndiget eller sendt af dem. Vi ved også, at han på et tidspunkt ender Simon Peter i hykleri i Antiochia. Han vil ikke stå ved, at selv han, der er jøde og blandt de oprindelige 12, rent faktisk heller ikke praktiserer et lovisk evangelium. Han spiser faktisk med hedningerne, og på et tidspunkt så begynder han at fifle lidt med det, at han vil ikke sådan stå ved, at han faktisk spiser urent efter jødiske spiseregler i Antiochia. Og så træder Paulus op imod ham, så Paulus han konfronterer jo selv Simon Peter på ham, som Peter ville bygge kirken på. Så der er ikke nogen hellige køer for Paulus. Jeg tror, han har været rimelig streng og i den kirkelige verden. Han er helt kategorisk her. Det er enten eller. Enten er det ved loven, vi frelses, eller også er det ved evangelium. Vi kan ikke begynde at blande tingene sammen. Vi må lære af ånden. Hvad er det, ånden gør? Hvad er det, ånden stadfester? Det, vi kalder ånds- og kraftsbevis. Det er det lovfrie evangelium. Det er det evangelium, der peger på Jesus, betydningen af hans korsdød og opstandelse. Det er der, Gud sender ånden, og dermed bekræfter sandheden af det evangelium. Så kan vi ikke komme og opfinde et andet evangelium, som er kødeligt, og som ikke bringer åndens kraft og genfødelsen og nyskabelsen ind i vores liv. Så det er det, han argumenterer for, dybest set i hele brevet, det her opgør, han har taget, og han bruger et erfaringsbevis, og han vender også tilbage til det gamle testamente og til Abraham osv. Hvad er retfærdigheden af tro? Den findes allerede i den gamle pagt, at den retfærdige skal leve af tro, så argumenterer han for det. Så et utroligt spændende brev, og altid evigt aktuelt. Jeg synes, det der er... Så det er mere end retfærdiggørelseslæren, der er på spil. Den er også på spil, men det, der er særligt er på spil, det er Guds mission, hvor vi sætter flere barrierer op, både institutionelt og kulturelt, som hindrer evangeliets frie spredning til alle mennesker. Der er Paulus altså kompromisløs og siger, det er altså Gud, der giver autoriteten og ikke mennesker. Lad os bede. Far, tak for, at du har givet os et rent evangelium, som du vil stadfæste i tegn under åndens kraft. Tak, Jesus, at det er et evangelium, som er båret 100% noget og det, du har gjort, det du er. Det er ikke ved lovgærninger, men det er ved nåden og troen alene. Og tak, at det er det evangelium, der nyskaber vores hjerter, så vi gør det, loven kræver, men nu er hjertet. Men ikke som frelsesvej, men fordi vi er begyndt at blive nyskabt, så gør vi din vilje ud af en anden motivation. Og så beder jeg om, at vi ikke sætter barriere op for evangeliets frie løb, men at vi fremmer det med vores strukturer, vores modeller og måder at tænke på, så mennesker kan blive berørt af evangeliet. Og vi beder om, at vi må modtage folk, som klæder sig anderledes, og taler anderledes, og ser anderledes ud, og spiser en anden slags mad, end vi gør. At vi må se dem som vores brødre og søstre, og ikke stille krav til dem om at skulle blive danske på samme måde, som vi er danske. At vi ikke sætter barriere op for dit evangelium. At det er for alle, uanset hvordan de klæder sig og spiser, hvilken kultur de har. Så lad os ikke have barriere og fordomme over for andres kulturer, som hindrer fællesskab og kærlighed og forsoning. Amen.